Pinta Pasado, Crea Futuro, é unha iniciativa que busca chegar aos mozos de Fene de toda a comarca de Ferrolterra os feitos acontecidos en España durante a Guerra Civil e a posguerra. Os rapaces escoitarán relatos en primeira persoa de veciños e de veciñas do municipio que viviron aquela época para logo plasmar nun mural a súa visión do aprendido. O profesor da Universidade de Montana de Estados Unidos, John Thompson, é o artífice deste proxecto e hoxe nos acompaña para falar do mesmo. Bo día.
Bo día, Rebeca.
Contas co respaldo do Concello de Fene para levar a cabo esta iniciativa. Como xurdiu?
Pois xurdiu a través dun amigo aquí na Radio Fene, Kiko Sanfiz, que nos coñecemos desde hai moitos anos, e eu pois levo na memoria histórica desde hai pois 16 anos. Quique pois sempre pois está buscando formas de facer partícipe a xente nestas cuestións. Entón eu propúxenlle este proxecto de para chegármonos á cuarta xeración, é dicir, os rapaces entre 15 anos e 25, e mesmo até 30 anos pode ser, non? Como maneira, como forma de achegar esta cuestión á xuventude, que desafortunadamente está un pouco fora na maior parte dos casos, non? Entón isto é unha maneira simplemente de deixar ou de ofrecer a oportunidade de que a xente nova sexa protagonista da recuperación de memoria e non receptora. Sí.
Este proxecto vai se desenvolver durante todo o mes de xullo. Durante a primeira quincena haberá tanto coloquios e charlas. O mesmo tempo tamén se van xa facer a parte artística. E xa na segunda quincena o que se vai a dedicar é para facer ese grande mural, non?
Exacto, a arte é o compoñente completamente necesario. E eu non son artista, de xeito que, pois, con Quique, cando lle propuxen o proxecto, pois, dixen que tiñamos que atopar un artista. E así, fixo, atopou, pois, Laura Boza, que é artista de Fene. Laura, pois, que está comprometida tamén coa memoria histórica, pois, puxose de acordo o pasado decembro, xa pois fixamos as datas cando acabaran as aulas dos institutos. E efectivamente foi así, non, que dixemos pois que isto ia ser unha cousa de arte desde o principio. Que pasa? Non comezamos a pintar desde o principio porque temos que ter imaxes. Entón, o obxectivo é facermos un boceto do que será o mural. E para iso, pois imos ter coloquios, debates, sempre interactivos, e os rapaces sempre pois falarán, sempre reflexionarán, compartirán as súas ideas, e logo pois ao mesmo tempo Laura pois irá pois sacando imaxes que os propios rapaces crearán. Entón, durante esa primeira quincena farase o boceto. E logo o pintado, é dicir, estarmos ali coa pintura pintando, iso será a segunda quincena. Entón, a idea é facermos un monumento, ou máis ben, os rapaces faceren un monumento que será seu. Non será dun tipo que chegue e que construa algo que a maior parte da xente non entenda e que non se sinta reflectida nel. Non, isto vai ser unha cousa da comunidade, un monumento con moita forza simbólica, non?
Que sintan ao final como propio, non?
Efectivamente, non? Ese é o grande problema neste momento da recuperación da memoria histórica, é que a xente máis nova non se sinte parte dese proxecto. Entón, este é unha proposición para axudar a remediar ese problema, esa eiva, non?
Comentábamos, rapaces de entre 15 e 25 anos, incluso tamén se poden apuntar de 30, non sei se é preciso algún tipo de coñecemento artístico ou non é necesario.
Non é necesario, non. Non é necesario, calquera pode participar neste proxecto, non? E de feito, quen sabe, ou mellor alguén pensa que non ten talento artístico e atopa neste proxecto que o ten, non? En calquera caso, todos participarán de alguna maneira, creando imaxes. Calquera pode pensar nunha imaxe do pasado que quereria contar. O mural vai ser unha especie de narración do pasado que fomos vendo durante a primeira quincena, non? Unha narración das experiencias que os rapaces pues tiveron, non? E despois, a hora de pintar, todos van pintar. Ora ben, iso pues, depende de cada un o que quere. Ninguén está obrigado a pintar o que non queira, non? O que pase é que sí, todos van pintar, iso está claro, e todos van participar na creación da narración que se pinte.
E os interesados en participar, que digan, pois a mí me apetece estar neste proxecto, que é o que teñen que facer?
Pois na páxina web do Concello de Fene está o cartel do proxecto. En ese cartel está o enderezo electrónico de Laura Boza, artista, e logo tamén está a ficha de inscripción. É gratis, todo aquel que queira participar é convidado, isto non ten ningún prezo, e nada máis, pois ten que entregar a ficha de inscripción a Laura Boza, e xa está.
John, moitísimas grazas por estar connosco en Radio Nacional e moitísimo éxito neste proxecto.
Gracias, Rebeca, foi un placer falar contigo.